Du lytter til P1. Jens Ringberg, er du en habil skakspiller?
Jeg er slet ikke skakspiller. Men der er et skakudtryk, jeg har lært mig ved at være politisk analytiker i mange år, hvor Lars Løkke Rasmussen også har været i politik.
Sig frem.
Rørt brik skal flyttes.
Jeg har den generelle tilgang til livet i øvrigt, at rørt brik skal flyttes. Ellers bliver det bare fri leg.
Og det udtryk, det har jo vist sig at få en ret stor betydning i hele diskussionen omkring pensionsspørgsmålet, hvor regeringen ikke er helt enige.
Jamen, jeg vil flytte den brik, og jeg har ikke opgivet, at vi flytter den.
De er ikke enige om, hvordan man skal være uenig om pension, og det kom til at præge et pressemøde forleden dag om noget helt andet.
Tak fordi I lyttede med. Vi går ind og spiller skak.
Det vender vi, og så, Jens, får vi også fint besøg.
Der kommer en minister nu fra Grøn Trepart. Det er lidt en mærkelig konstruktion, kunne man sige. Men er det også det? Det spørger vi med den nye minister om her om lidt.
Det er dagens udgave af Slotsholmen. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard.
Jeg hedder Jens Ringberg.
Velkommen til dig, Jeppe Bruus. Minister for Grøn Trepart.
Ja,
en helt ny ministertitel. Hvordan var det at blive minister for Grøn Trepart?
Jamen, det var rigtig godt. Altså, jeg har brugt meget tid på at være med til at lave den aftale om et grønt Danmark, som vi indgik lige før sommerferien. Og det, jeg får lov til at stå i spidsen for, det så også bliver til virkelighed. At vi får gjort op med den kvælstof, der løber ud i vores fjorde. Vi får en bæredygtig, altså en produktion af landbrug og fødevarer, som ikke forurener i fremtiden. At vi får plantet skov med et areal, der jo næsten svarer til Fyn. Altså en hel omkalfatring af vores landkort. Det er da en kæmpe opgave, som jeg er rigtig glad for at få lov til at stå i spidsen for.
Det er jo en ministertitel, minister i ministerium, som er meget specielt. Du har til opgave at føre en eneste politisk aftale ud i livet. Er det ikke dybt underligt?
Nej, det er det faktisk ikke, fordi grunden til, at vi er på bagkant, det er, at der er lavet mange fine politiske aftaler, men de er jo ikke blevet omsat til virkelighed i overensstemmelse med de politiske aftaler, der egentlig var indgået. Det her, det er godt nok en aftale, men det er en kæmpe aftale. Altså den største aftale i vores tid, det er blevet samlet ind med det gamle Cancergade-forlig. Det er en kæmpe, kæmpe opgave. Og der er jo sindssygt meget politik i det også. Altså støtteordninger, EU-lovgivning, alt muligt andet, som skal falde på plads, og som jeg heller ikke kommer til at stå alene med. Jeg kommer stadigvæk til at have et ekstremt tæt samarbejde med Jacob Jensen som landbrug, fødevare og fiskeriminister, med Magnus som miljøminister, med Lars Aagaard som klimaminister, Rasmus Stoklund som skatteminister osv.
Kan du ikke godt høre det, når du selv rammer sig alle de ministerier op, at det er personligt, at der så skal være en ekstra minister til at holde de 5-6 andre minister i ørerne?
Jamen, jeg skal ikke bare alene holde dem i ørerne. Altså, jeg kommer til at få store dele af det, der hedder Landbrugsstyrelsen i dag, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen. Men en meget, meget stor opgave i forhold til at udtage lavbundsjord, altså de jorder, som i dag står og forurener, og få dem ud, få klippet drænene, sørge for, at der kommer vand, få fjernet noget af den kvælstof, der er ude i vores jord osv. Så det bliver sådan en kerneopgave i mit eget ministerium.
Så du får noget fra Landbrugsstyrelsen, fra Miljøstyrelsen og fra Naturstyrelsen, men den del, der handler om skat, og det er jo en ret stor del, fordi hele den grønne trepart sprang jo ud af et ønske om en CO2-afgift på landbruget. Den får du ikke med. Den bliver over i Skatteministeriet. Så hvad er logikken i det, at når man vælger at lave et helt nyt ministerie, som skal samle alt det her, som skal sikre, at denne her gigantiske aftale, som det jo er, bliver implementeret, at så tager man ikke skattedelen med?
Men nu har jeg så været skatteminister i 2,5 år, og jeg har faktisk selv siddet og brugt et år på at lave den afgift, der skal have kraft i 2030. Og den nemme del, hvis man må sige det sådan, det er faktisk det, der foregår i skat. Altså der skal man samle alle de oplysninger, der for eksempel bliver produceret i nogle af de styrelser, jeg nu får ansvaret for. Så der kommer et tæt samarbejde, og kan man sige, min fordel er jo, at jeg kender det i dybden og i detaljen. Og hvis man havde forestillet sig, at man skulle slå alle de der ministerier sammen til et, så er jeg heller ikke sikker på, at man ville i virkeligheden kunne favne den opgave.
Men er det et udtryk for, at den hvad kan man sige, klimadelen, CO2-delen i det der ligger i afgiftsdelen, det bliver sådan nedprioriteret, det bliver ryger lidt i baggrunden til fordel for naturen, miljøet osv.?
Nej, altså vi har en aftale fra nu af, der løber i, og vi har lavet en plan fra nu af frem til 2030. Afgiften på køer og så videre grise, den skal træde i kraft i 2030. Det, der skal ske nu her, og de næste 2,5 år frem mod 2027, det er jo, at de jorder, der i dag står og udleder kvælstof i vores jorder, at de skal ikke længere indgå som fødevareproduktion, men skal jo omlægges og tages ud af drift. Og det vil sige, at det skal gå relativt stærkt, og det er jo det, jeg så har inde i motoren af den... er det departement, jeg er i gang med at bygge op.
Så det er første prioritet for dig, og så skattedelen, den kører ligesom bare derudad?
Det hele har første prioritet, og det er ikke fordi, jeg så siger, så parkerer vi det og venter vi med det, men det er en kæmpe, kæmpe opgave at få det her til at blive til virkelighed. Og jeg får ansvaret for at drive det frem, men det er klart, at en del af det arbejde, der laves, det skal også laves i Skatteministeriet og Klimaministeriet.
Både når du selv taler om det her, også der, som statsministeren beskrev det, så er det sådan en meget praktisk beskrivelse. Statsministeren, hun var inde på, at det blev dit ansvar at få skaffet nogle marker, for nogle marker taget ud af drift.
Det handler om at sikre, at den enkelte mark bliver taget ud, omlagt eller opkøbt. At områder, hvor der i dag ikke er biodiversitet, der skal naturen have lov til at leve. Sikre, at der faktisk bliver plantet træer og skov. At vi får de vådområder og de ådale, som Danmark har brug for.
Du siger her for nogle minutter siden, du skal ud og klippe drænene. Prøv lige at forklare, hvordan du forestiller dig, at livet bliver som minister. Altså, hver dag med gummistøvler ud og snakke med bønderne, eller hvor meget skal du bruge? Altså, hvor meget hånden på ploven er det her ministerium egentlig?
Det, der faktisk skal ske... Det er det, der er sket forskellige steder i landet, hvor man har sat sig sammen. Kommunen for bordenden, så har man lokale landbrugforening og naturfredningsforening og andre aktører. Og så har man gået rundt, og så har man målt, okay, hvor udledes der kvælstof ned i en fjord? Okay, her var 10% af markerne, hvor der faktisk var en stor udledning af kvælstof. Dem er vi enige om. Dem er vi nødt til at tage ud af drift. Hvem ejer de marker? Hvordan skal vi gøre det? Alt det der, det skal foregå lokalt. Men rammerne for det, det, at de så ikke skal sidde og søge staten 3 forskellige steder, som de gør i dag, men kun have én indgang, det er det, jeg skal stå for. Så det er ikke fordi...
Det er ikke dig, der skal klippe drænene eller købe markerne?
Noget af det der med at have midlerne til at købe nogle af de der marker, det er mig. Men det at få det der til at ske lokalt og tage ansvar for det, det er kommunerne, der skal sidde for bordet der. Men det er da min opgave at sørge for, fordi det oplever også, at der er borgmester i dag, der siger, at vi vil faktisk rigtig gerne række hånden op, men vi er faktisk usikre på, hvordan skal vi finde rundt i det her? Det dur da ikke. Og det er mit ansvar at sørge for, at der er klare rammer for det arbejde, der skal gå i gang.
Du trækker en historisk parallel til Kanslergadeforliget, altså det meget store forlig i 30'erne omkring socialpolitik.
Så vågner jeg ved, at der bliver banket på min dør og siger, at den er grueligt galt. Det går helt af hul til. Så siger jeg, giv dem en viskesjus, det hjælper. Jeg tror ikke, der gik en halv time, før han kom og dunkede på min dør og sagde, tag tøj på og kom ind. Det er det største forlig, jeg har haft. Det er en strålende sejr.
Det er måske lige så relevant at trække en parallel til hedens indvinding, altså Dalgas, der skabte heden om til landbrugsjord.
Ved den jyske hede må man ikke tænke sig en ufrugtbar, uopdyrkelig sandflade, kun tjenlig til føde for hedefår.
Det er også blevet sagt flere gange de seneste dage, at når det her er overstået, det du nu skal stå i spidsen for, Jeppe Bruus, så er det danske landskab simpelthen helt forandret. Så er der plantet skov svarende til Lolland Falsters og Bornholms størrelse. Mm. Altså, kan vi sige det på den måde, at når vores børn og børnebørn om 40-50 år står og kigger på kæmpe skovområder, en hel masse grønt, så skal de sidde og stå og tænke, det er Jeppe Bruus, der har sørget for det.
Ikke bare Jeppe Bruus, men jo det udspringer den aftale, vi lavede før sommeren, hvor vi jo for første gang, altså det har været mange, mange år, jeg tror de fleste af os har vokset op, hvor der har været konflikter imellem landbruget på den ene side og naturorganisationer på den anden side. Nu satte man sig sammen, og vi lykkedes at lave en aftale, hvor man lader være med at bekrige hinanden, men bliver enige om, hvad er det for en vej, vi bevæger os ind på. Og det er ambitiøst, og det skal gå stærkt, og det er derfor, jeg er her i dag. Men helt ærligt, det er da jo helt enormt at tænke på, at de børn, jeg har i dag, som er 10, 8 og 3, at når de bliver voksne, så skal de jo køre igennem et landskab, som ser anderledes ud end det, vi kender i dag. Netop med alt det skov, hvor kvælstofudledningerne ned i vores fjorde ikke er der længere. Hvor vi har en fødevareproduktion og en landbrugsproduktion, som ikke forurener, som det gør i dag. Jeg har jo som skatteminister været med til at lave aftaler på CO2-afgift på industrien, på den tunge vejtransport, på biler, på fly, og var så også med til at lave den her aftale. Og hvis vi skal nå vores klimamål 2030, så den sidste klump, der manglede, det var landbruget. Det var den aftale, vi lukkede før sommeren, og vi nu skal have politisk forhandlet på Christiansborg. Det bliver da helt epokegørende. Og det, tilbage til Dalgas, altså, der tabte man jo en del af riget, Og så sagde man, okay, hvad vi tabte ud til, skal vindes ind og til. Og så drænede man moserne, og man sløjfede en del åer og vandløb. Nu fører vi naturen tilbage.
Der er lidt mere historisk vingesus over det her, end at sidde over i skat og tage sig af alt muligt bøvl i vurderingsstyrelsen.
Ja, men det er også vigtigt. Men det her, det er da rigtigt, at i forhold til, hvad man kan mærke som dansker, hvad de fleste af os går op i, at vi har rent vand, at vi har rene fjorde, at vi har en bæredygtig produktion af nogle af de bedste fødevarer i verden, det er da, altså prøv at høre, det er da kæmpe, kæmpe opgave, og det er et mega stort privilegium at få lov til at være med til at drive det frem.
Og du har jo måske en lille smule travlt, Jeppe Bruus.
Jeg er meget travlt.
Du har meget travlt, ikke? Fordi at, der skal rejses, som du siger, og som Jens siger, helt vildt meget skov, 250.000 hektar skov frem mod 2045. Har du lagt en plan for, hvornår de træer skal plantes? Altså, hvornår er det sidste træ plantet, som skal i al den her skov?
Jamen, den plan laver vi faktisk i den grønne trepart. Altså, det skal ske over de næste 20 år. Det har vi sat 20 milliarder af til.
Så det er okay, at det sidste, den sidste plante bliver sat i 2045?
Nej, altså, jo hurtigere jo bedre. Men prøv at det er et gigantisk projekt. Og det er derfor, altså, når man laver kæmpe store projekter, det er jo ikke sådan, at man kan beslutte sig til at lave en Femern-forbindelse, og så kan der være en forventning om, at har I ikke bygget den i morgen? Nej, man er først nødt til at bygge en fabrik nede i Rødby Havn, der kan lave flydeelementer, osv. osv. Det er en kæmpe opgave. Også fordi vi skal tænke på, at der, hvor den skov skal plantes, der, hvor den jord skal udtages, der bor mennesker, der har ejet den jord i generationer, som driver en selvstændig forretning, et landbrug, og som selvfølgelig har et tilhørsforhold til den jord, fordi det er deres, de har måske haft den i generationer, og som skal være med på, at nu skal de ikke længere have en fødevareproduktion her, nu skal det jord så bruges til andre formål. De skal måske være naturforvalter, de skal måske være forvalter af en skov, eller nogle andre arealer, hvor skal gå nogle køer med noget økologisk drift og græs det areal, fordi det ligger ned til en fjord. Så det her, også, altså det her kan jo, kommer kun til at ske, hvis vi får folk med, og det er også derfor, at der er nødt til at være en meget, meget stærk lokal forankring omkring de her projekter.
Så hvornår tror du, at man for alvor kan komme i gang med at plante træer?
Jamen, det skal vi i gang med nu, altså, og nu er jeg lige tiltrådt, så jeg er jo sådan meget praktisk anlagt, hvis man må tillade sig at sige på den måde, at det kommer selvfølgelig til at lave en detaljeret plan for.
Også et delmål for eksempel i 2030?
Ja da. Og delmål i 2025, 26, 27, 28, 29.
Så kan du allerede nu sige, hvor meget af de 250.000?
Nej, det vil jeg ikke stå og sige lige nu her. Altså, nu er jeg lige trådt ind ad døren.
Den her aftale, den koster jo 50 milliarder kroner, som statskassen, skatteyderne, skal betale.
Koster 40 milliarder over de næste 20 år. Og så har Novo-fonden så lagt 10 milliarder oveni.
Og, en masse milliarder, yes. I hvert fald, som det endnu ikke er blevet anvist, hvor de penge skal komme fra. Så hvor skal alle de penge, som jo er en del af denne her aftale, for at den skal hænge sammen, hvor skal de komme fra?
Jamen, det sidder jeg og arbejder med at lave et forhandlingsoplæg, som det hedder, til folketingspartier, for vi skal lave en politisk aftale, og det skal vi gøre meget hurtigt. Og i den aftale, når man laver sådan aftaler, så skal man selvfølgelig også vise, hvor pengene kommer fra. Så det kommer jeg til at fremlægge inden for meget kort tid, og kommer til at forhandle med folketingspartier.
Det er jo rigtigt, at der er jo ikke lavet en politisk aftale, sådan en Christiansborg politisk aftale om den grønne trepart. Der er en række partier, som siger, at det synes de ser godt ud, men de vil gerne have lov til at sætte større eller mindre fingeraftryk.
Jeg håber da på, at jeg både kan være med til at finde finansiering, men jo også til at påvirke, hvordan resultatet så egentlig skal være af aftalen.
Og mit store spørgsmål er selvfølgelig til regeringen, hvor alle de her mange penge egentlig skal komme fra. Og jeg håber, at vi finder en balance mellem borgerne i Danmark og erhvervet.
I har jo jeres eget flertal, og I har brugt lang tid på at få treparten til at blive til noget uden for Christiansborg. Jeg skal bare helt forstå, når du engang indkalder til forhandlinger, er det så sådan en ceremoni, hvor de kan komme over i dit ministerium og så skrive under for neden de politiske partier?
Nej, eller det er jo et lidt ledende spørgsmål, tænker jeg. Altså, det håber
jeg også, at lytterne kan høre. Jeg spørger Jeppe Bruus, fordi regeringen har signaleret, det har været så vanskeligt at konstruere treparten med landbruget og med naturfredningsforeningen, så de politiske partier skal ikke regne med at få ret stor indflydelse. Det er vel ikke forkert?
Det er faktisk lidt forkert. Altså, vi havde et møde med alle folketingspartier, lige inden vi gik på sommerferie. Det er ambitionen, og ja, det føler mig helt overbevist om, også kommer til at ske, at der skal være partier, der er med, så det er bredt forankret i Folketinget. Det mener jeg faktisk er helt nødvendigt. Og efter de samtaler, vi havde før, så er jeg også helt tryg ved, at der vil være en række partier, der anerkender sværhedsgraden i, at vi nu har lavet kompromis med landbruget på den ene side, og naturorganisationerne på den anden side, arbejdsgiver, lønmodtagere og kommunerne ikke mindst, som også var med. Og det er klart, der er kerner af det, som jo er balanceret meget, meget fint for, at det kunne lykkes. Så det, hvis man går og fletter det fra hinanden, så er det nok svært at få de parter til sig også at sige, okay, står den aftale? Men selvfølgelig er det da sådan, at når man lægger det ud i Folketinget og forhandler, så har de der partier den forventede altså interesse i at sige, her er der nogle ting, vi godt vil have skruet på, og det kommer vi til at kigge på.
Jeppe Bruus, tusind tak, fordi du kom. Nu skal du tilbage til dit kontor, eller det vil sige, har du egentlig overhovedet
et
kontor?
Jeg har et kontor, hvor jeg skal tilbage og møde nogen, og så skal jeg ud i Landbrugsstyrelsen og møde alle medarbejderne her senere.
Men et egentligt ministerium, det har du ikke helt fået nu.
Det er jeg gang med at banke op. Det er fedt.
Det er godt. Tak, fordi du kom.
Selv tak.
Jens, forleden dag holdt regeringstoppen et pressemøde. Det skulle handle om, at de havde fundet et bud på en ny kommissær. De ville også fortælle, at de havde i sinde at oprette nogle nye ministerier. Men det udvikler sig jo til et helt mærkeligt pressemøde. Er du ikke enig?
I hvert fald er der ret stor del af pressemødet, der kommer til at handle om noget helt andet. Et punkt, hvor regeringen ikke havde ret mange svar på rede hånd, og ikke havde en plan, men til gengæld var uenig. Og det handler om pension. Hvornår skal vi egentlig på pension?
Det gik jo helt galt, da Mette Frederiksen ligesom siger til journalisterne, nu kan I stille spørgsmål, fordi jo, der var nogen, der gerne ville høre til de nye ministerier.
Så åbner vi op for spørgsmål.
Noget af det, der har fyldt på det seneste, har været hele den her debat omkring pensionsalder, noget, der for alvor fik fart efter Socialdemokratiets sommergruppemøde. Altså, hvad er egentlig op og ned her, og hvornår kan vi som danskere blive klogere på, hvad præcis det er for tanker, I Socialdemokratiet har gjort jer omkring det her?
Ja.
Men rigtig mange vil gerne høre til, om der egentlig var enighed blandt de tre regeringspartier om pensionsspørgsmålet.
Det er altså invitationen om, at der skal vi forhandle inden et valg. Det vil du ikke sige, det er vi friske på i Socialdemokratiet.
Og sådan lige en kort analyse, Jens.
Jamen det, der overraskede mig, det var vel i virkeligheden, at det jo ikke nogen overraskelse, at journalisterne spørger til pension. Man bruger altid i noget, hvor man fornemmer uenighed, og øvrigt er pension et super spændende og lidt betændt emne. Det, der var lidt specielt, det var, at regeringen ikke havde et særligt klart sådan afværgesvar, hvor de siger, nu nedsætter en kommission eller et eller andet. De sagde, at vi må se at få nogle bedre tal ud fra Danmarks Statistik.
Så nu kommer vi til at se ind i at få opdateret talmateriale, så alle har det samme grundlag at stå på. Og så skal vi nok melde ud, hvordan vi håndterer opgaven herfra som regering.
Så enigheden, den var ikke stor.
Regeringen er tydeligvis uenig om, hvordan man diskuterer den uenighed, man har. Jeg tror i virkeligheden godt, hvis man lukkede de tre personer ind i et rum, så kunne de godt blive enige om det her pensionsspørgsmål. Men de er jo enige om, hvordan man diskuterer det fremadrettet, fordi de har nogle forskellige interesser.
Kan vi ikke lige prøve at tage en status på, hvor er det, de tre regeringspartier står? Jeg kan starte med Socialdemokratiet. Der har Mette Frederiksen jo sagt, at den automatiske stigning i pensionsalderen, den skal ikke nødvendigvis fortsætte, når vi er nået til 70 år.
Det siger jo faktisk sig selv, at vi kan jo ikke bare blive ved med at arbejde længere.
Det er deres synspunkt.
Og det gør vi. Ikke til næste år, men til næste år bliver beslutningen taget om at sætte den op til 70 år. Det ligger i kortene. Det her er, at der er sikkert flertal for til næste år. Det ved man. Det hun så siger, det er, derefter skal vi have en diskussion om, hvad der så skal ske på den anden side, nok også af det næste folketingsvalg, formentlig med pensionen.
Ja, og så har Moderaterne jo, Lars Løkke Rasmussen, svaret, ja, det er han ikke så vild med den situation.
Jeg har den generelle tilgang til livet i øvrigt, at rørt brik skal flyttes. Jeg vil flytte den brik, og jeg har ikke opgivet, at vi flytter den. Og vi har heller ikke sagt noget. Altså alt, hvad vi har sagt her, kan jo i princippet indeholde til hinanden.
Han vil gerne have, at danskerne bliver mere klar på, hvad det er, Socialdemokraterne og regeringen mener. Han vil simpelthen gøre det mere konkret før.
Han synes, det er noget, man godt kan tage fat på, også før næste folketingsvalg, og se, om man kan blive enige. Altså, man skal bare komme i gang med det her, synes Lars Løkke Rasmussen. Han synes måske, uden at sige det, også lidt, Mette Frederiksen slipper lidt let omkring ved at bare sige, det må vi tale om på et senere tidspunkt.
I hvert fald sidde og starte.
På den måde får hun jo signaleret, at hun er bekymret for folks, hvor meget man kan arbejde. Men hun spiller ikke rigtig ud med, hvad hun så vil sætte i stedet for.
Altså, fornemmer man en vis irritation hos Moderaterne over den her melding fra Mette Frederiksen?
Lars Løkke Rasmussen har i hvert fald en idé om, hun skal ikke slippe så let, Mette Frederiksen. Og det er vel lidt det samme, vi ser ved det tredje regeringsparti, Venstre, som også har sagt, selvfølgelig kan vi tale om pension, og det er også fair nok, fordi der er jo ikke nogen, der gider at blive beskyldt for at ville piske folk til at arbejde som 80-årige. Men der siger Venstre så skal vi tale om mange andre ting i en samlet pulje. Pension, efterløn, Arne-pension, hvad som helst. I en såkaldt arbejdslivskommission.
Der er ikke noget, der er forbudt at diskutere, hvis det står til Venstre. Man kan sige, at Socialdemokratiet har valgt at tage hul på den her diskussion, og vil gerne spille på en syvmandsbane. Vi vil gerne spille på en 11-mandsbane, hvis man bliver i fodboldsport.
Og det var det, der et stykke tid lignede det hjørnespark, som regeringen kunne nå frem til. Det var bare ikke det, de præsenterede på pressemødet, da de blev spurgt.
Nej, og da Troels Lund Poulsen blev spurgt til, hvem er du mest enig med af Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, så sagde Troels Lund Poulsen...
Jeg er mest enig med mig selv.
Men Jens, hvor stor vurderer du uenigheden er i blandt de tre regeringspartier på det her område?
Jeg tror, at de måske godt kunne blive enige, hvis de ville, om hvad man skal stille op med det fremtidige pensionssystem. Men det, der er sådan lidt besynderligt her, det er, at de er uenige om, hvordan man skal diskutere det her, og også om, hvornår man skal diskutere det. Og den uenighed er til gengæld ret dybt set ud til. Og det er også derfor, de ikke præsenterede en arbejdslivskommission på pressemødet, hvor de ikke engang sagde noget. De skulle først spørges. Det eneste, Mette Frederiksen sagde på det pressemøde om, hvad de nu ville gøre i det her meget vigtige spørgsmål, det er, altså, vi må have noget bedre talmateriale.
Det, vi er enige om at gøre i første omgang, det er ligesom at få opdateret det talmateriale, der ligger.
Punktum.
Er det ikke ekstremt tyndt, det sagde hun nemlig. Vi skal have opdateret noget talmateriale, så vi alle sammen har det samme grundlag, og så melder vi ud. Altså, er det ikke at tage en bold i spejlsalen og kaste den fuldstændig ud til siden, fordi det gider hun ikke snakke om lige nu?
Jo, altså, en regering kan jo altid skaffe sig selv bedre talmateriale. Det vil man synes ikke at fremlægge på et pressemøde. Og det er jo et udtryk for, at de har forskellige, hvad skal vi sige, strategiske interesser her, de tre partier. Det virker som om, at Mette Frederiksen, hun har udset sig det her spørgsmål om pensionsalder. Det skal gerne være noget, som er med til at vinde det næste valg for Socialdemokratiet. Det gør man jo ved at have et mere tiltrækkende budskab hos vælgerne end andre partier. Det er bare ikke en leg til synligheden, som Venstre og Moderaterne gerne vil deltage i. Og derfor siger de, vi skal i gang med at diskutere det nu. Der er ingen grund til at udsætte den diskussion. Og det er også det, som Lars Løkke han siger. Han har jo det her udtryk, rørt brik skal flyttes. Altså, det er et skak udtryk. Når man først har sat hånden på en eller anden bonde, eller hvad de hedder, skakbrikkerne, og løftet den op på brættet, så kan man ikke bare sige, nej, vi venter lige lidt med det og gemmer det træk til en anden god gang. Så Mette Frederiksen har en interesse, i, når hun har sat det her på dagsordenen, et formål med det, en plan, som er, nu tager vi lige den første stigning til 70 år, og så ser vi på det derefter, og har vel også en politisk kamp om det derefter, hvor de andre partier, både i regeringen, men egentlig også uden for regeringen, siger, nej, lad os komme i gang med at diskutere det her nu, det har danskerne krav på.
Og Løkke får så også på det her pressemøde sagt på sådan en meget lykkeagtig måde.
Og resten må vi så snakke om, og det snakker vi om. Og en del af det er i hvert fald at blive klogere på, hvad er det egentlig, vi snakker om. Også for at undgå, at der bliver for meget fri leg.
Jens, lignede det ikke mest af alt tre partiledere, der bare sagde nogle ting og håbede på, at så var der snart ikke flere spørgsmål om det emne?
Jo, og jeg synes, det virker som om, Mette Frederiksen har på en eller anden måde fået presset Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen i retning af en krog, forstået på den måde, at der er jo ingen, der har lyst til at fremstå som dem, der synes, folk bare skal arbejde videre, til de bliver meget gamle. Derfor vil de også reagere på det her. De synes bare ikke, det er helt så enkelt, som Mette Frederiksen får det fremstillet.
Så hvad bliver løsningen? Mette Frederiksen gør jo selv ud af, at det er tre forskellige regeringspartier, som mener noget forskelligt, som har forskellige ideologier bag sig.
Det er jo en mærkelig regering. Altså, det er en speciel regering. Det er det jo.
Hvordan bruger de det?
Jeg tror, løsningen bliver, at de er nødt til at gøre noget mere, end at indhente nogle tal. Det lyder som om, hvis det står til Mette Frederiksen, så er det noget, der skal foregå lang tid, og vi kan grundigt undersøge, mens Lars Løkke Rasmussen han vil flytte brikken allerede nu. For det er det, der skete på pressemødet forleden dag, hvor det handler om noget andet, men de blev spurgt til pension. Det kommer jo til at gentage sig på fremtidige pressemøder, hver gang regeringen præsenterer et eller andet. Det, de så også skal gøre som regering, det er det, de øver sig i på det pressemøde forleden dag, det er at være enige om at være uenige, uden at det fremstår som et kæmpestort problem. Og der kan man jo sige, at det er de simpelthen nødt til, fordi hvis de havde forsøgt at bilde nogen ind forleden dag, at de var dybt enige om pension, så havde det været mere akavet, end det de nu endte med at gøre, som i forvejen var lidt akavet. Og det tror jeg bliver sværere og sværere, efterhånden som vi nærmer os et valg. Det jeg tænker ikke rigtig tror på, det er, at de ender med at komme ud og sige, nu er vi blevet enige. SVM-regeringen har den her politik på pensionsområdet frem mod, jeg ved ikke hvilket årti, fordi det er i hvert fald ikke Mette Frederiksens interesse. Hun har jo selvfølgelig en interesse i, at Socialdemokratiet skiller sig ud her, sådan så de kan give nogle stemmer.
Og Mette Frederiksen afsluttede jo i øvrigt også hele seancen af med at bruge en anden skakreference.
Tak fordi I lyttede med. Vi går ind og spiller skak. Ja. Og så ses nogen af jer sikkert i morgen.
Det er hendes forsøg på at, at nedtone den konflikt, der klart er i regeringen.
Det var dagens udgave af Slotsholmen. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard.
Jeg hedder Jens Ringberg, og vi laver det her sammen med Theodor Renard.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bach.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.